Leviler 21. bob. Egamiz Muso orqali Xorunning ruhoniy o'g'illariga shunday dedi: Ruhoniy qazo qilgan qarindoshining jasadiga tegib o'zini bulg'amasin. Bordi-yu marhum ruhoniyning eng yaqin qarindoshi, ya'ni ota-onasi, o'g'il-qizi, aka-ukasi, shuningdek turmushga chiqmagan opa-singlisi bo'lsa, ular tufayli bulg'anishi mumkin. Lekin xotini tomonidan birov qazo qilsa, u tufayli o'zini bulg'ab murdor bo'lmasin. Ruhoniy aza tutganda sochini qirmasin. Soqolining uchini qirqmasin. Badanini tilmasin. U mening oldimda muqaddas bo'lsin. Meni badnom etmasin. Men egasiga olovda kuydiriladigan taom nazarlarini keltirgani uchun u muqaddas bo'lsin. Fohishalik qilib bulg'angan yoki eridan ajralgan ayolga uylanmasin. Zotan ruhoniy mening oldimda muqaddasdir. Xalq ham ruhoniyni muqaddas deb bilsin. Chunki men Xudoyingizga non keltiradigan o'shadir. U odamlar uchun muqaddas bo'lsin. Zotan men egangiz muqaddasman. Xalqimni muqaddas qiladigan menman. Agar ruhoniyning qizi fohishalik qilib o'zini bulg'asa, u otasini ham bulg'agan bo'ladi. Unday qizni tiriklayin kuydirish lozim. Aka-ukalari orasidan boshiga moy surtib tanlangan oliy ruhoniy, ruhoniylik liboslarini kiyish uchun bag'ishlangandir. Shuning uchun u qayg'udan sochini to'zitmasin. Liboslarini ham yirtmasin. Jasadning yaqiniga bormasin. Hatto vafot etgan ota-onasi tufayli ham o'zini bulg'amasin. U ota-onasini dafn qilish uchun muqaddas chodirdan chiqmasin. Shu tufayli mening chodirimni bulg'amasin. Zotan mening muqaddas qiladigan moyim uning ustidadir. U menga bag'ishlangandir. Men egangizman. Oliy ruhoniy faqat bokira qizga uylansin. Beva, eridan ajralgan yoki fohishalik qilib bulg'angan ayolni xotinlikka olmasin. O'z qavmidagi bokira qizga uylansin. Shu tariqa muqaddas naslini haromlikdan asrasin. Men egangiz uni muqaddas qilganman. Egamiz Muso orqali Xorunga shunday dedi: Avlodingdan nuqsoni bor biror odam menga qurbonliklarni keltirmasin. Bunga avlodlar osha rioya qilinglar. Nuqsoni bor hech kim yaqinimga kelmasin. Ko'r, cho'loq, yuzi shikastlangan, mayib, qo'l oyog'i singan, bukur, pakana, ko'zda nuqsoni bor, yiringlagan yaralari yoki qutiri bor, moyagi ezilgan odam qurbongohning yaqiniga bormasin. Ruhoniy Xorun naslidan nuqsoni bor birontasi ham olovda kuydiriladigan nazarlarni men egangizga keltirmoqchi bo'lib yaqinlashmasin. Nuqsoni bo'lgani uchun u menga taom nazarlarini keltirish uchun yaqinlashmasin. U mening qurbonliklarimni, eng muqaddas va muqaddas nazarlarimni tanovul qilishi mumkin. Lekin nuqsoni borligi uchun u muqaddas xonadagi ichki pardaga va qurbongohga aslo yaqinlashmasin. Aks holda u muqaddas makonimni bulg'agan bo'ladi. Makonimni muqaddas qiladigan egangiz menman. Shunday qilib, Muso bularning hammasini Xorun va uning o'g'illariga hamda butun Isroil xalqiga aytdi.